У Менску з двухдзённым візітам знаходзіцца упаўнаважаны міністэрства замежных справ Нямеччыны па палітыцы ў галіне правоў чалавека і гуманітарнай дапамогі спадар Нокі, а таксама амбасадары ў правах чалавека з Даніі, Фінляндыі і Нідэрландаў. Адначасова дзярждэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце, у якім адзначаны сур'ёзныя парушэнні Беларусі ў гэтай сферы. Можна ўзгадаць, што мінулым тыднем Менск наведалі дэлегацыі парламенцкай Асамблеі Рады Еўропы, Еўрапарламента, верховны прадстаўнік Еўрасаюза ў замежнай палітыцы і палітыцы бяспекі Хаўер Саляна. І падчас перамоваў гэтых дэлегацый тэма правоў чалавека таксама была важным пытаннем. У чым прычыны такой увагі міжнароднай супольнасці да гэтага пытання? Гэта выпадковы збег гэтых падзеяў ці не? Спадар Богдан.
Па-першае, я зазначыў бы, што згаданыя вамі факты, як на маю думку, маюць розную палярнасць, цалкам процілеглую. Калі ў выпадку Амерыкі мы маем справу па сутнасці з чарговым абвінавачаннем у бок Беларусі, то ў выпадку еўрапейскага падыходу мы бачым фактычна спробу ўжо знайсці нейкае канструктыўнае выйсце. Тут палярнасць, я б сказаў, дадатная, у адрозненне ад амерыканскай адмоўнай. Гэта можа сведчыць пра адзін з важных пераломаў у беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. А менавіта тое, што нарэшце, магчыма, беларускаму кіраўніцтву атрымалася дамагчыся змены парадыгмы, якая выкарыстоўвалася ў дачыненні да яго, і давесці еўрапейцам, што ў дачыненні да Беларусі трэба выкарыстоўваць не некія заходнееўрапейскія стандарты, а звычайныя стандарты, якія выкарыстоўваюцца, скажам, у дачыненні да Назарбаева. То бок не хочаце ад нас занадта шмат. Акурат вось гэтыя візіты і сведчаць пра тое, што еўрапейскія прадстаўнікі бачаць магчымым для сябе перамовы візіту Беларусь. Не варта забывацца, што не амбудсмены і не ўпаўнаважаны па правах чалавека вызначаюць палітыку. Рэальную палітыку вызначаюць нейкія меркаванні бяспекі, эканамічных інтарэсаў, палітычных інтарэсаў, то бок куды больш прагматычныя рэчы. Пасля вядомых падзеяў, звязаных з агрэсіяй Расіі ў дачыненні да сумежных дзяржаў, для еўразвязу стала вельмі істотным выпрацаваць нейкую стратэгію стрымлівання Расіі. І тут ужо хто ёсць пад рукамі таго і выкарыстоўваюць. І дзеля таго, што, скажам, мы для Еўропы ў такім плане ўжо становімся важнымі нават з пункту гледжання палітыкі бяспекі, то і еўрапейцам даводзіцца шукаць больш прагматычны падыход. У адрозненні ад еўрапейцаў, амерыканцам пра гэта пераймацца пакуль што не даводзіцца, бо Беларусь знаходзіцца занадта далёка ад ЗША і ўрэшце праблемаў для амерыканскай бяспекі не ўяўляе. Таму амерыканцы могуць дазволіць сабе крыху ідэалістычны падыход, большую канфрантацыю з беларускімі ўладамі па такім пытанні, якое не мае дачынення да рэальнай палітыкі.
Спадар Класкоўскі, а вы чым тлумачыце сур'ёзную ўвагу да правоў чалавека ў Беларусі з боку міжнароднай супольнасці, найперш з боку Захаду?
Я таксама тут бы, па-першае, падкрэсліў, што даклад дзяржаўнага дэпартаменту Злучаных Штатаў і візіт амбудсменаў – гэта рэчы рознага парадку. Даклад, як вядома, штогадовы, Злучаныя Штаты рэгулярна яшчэ раз падкрэсліваюць свой статус, сваю місію, якую яны ўзялі на сябе ў сусветным маштабе – гэта бараніць дэмакратыю, правы чалавека. Такім чынам яны падаюць сігнал, па-першае, што яны не пакідаюць самотнымі барацьбітоў за правы чалавека, а па-другое, яны дыктатарскім рэжымам таксама дасылаюць сігнал, што вось усё мы бачым, і таму высновы дастаткова жорсткія, абсалютна неканюнктурныя, незалежна ад нейкіх трэндаў двухбаковых дачыненняў. Што ж тычыцца еўрапейскага звязу, то я думаю, што місія гэтых вось людзей, якія ў сваіх краінах бароняць правы чалавека, гэта ў нейкай ступені такі тактычны ход, таму што калі згадаць папярэднія візіты, і найперш візіт спадара Саланы, то там наадварот, ён звыш дыпламатычна, скажам, так сябе паводзіў, усяляк падкрэсліваў, што ніякіх умоў мы не накідаем. Фактычна, ён знешне ва ўсякім разе адпавядаў тым патрабаванням, таму рэчышчу, якое і хоча навязаць Захаду ў гэтым дыялогу афіцыйны Мінск. Давайце, маўляў, абмяжуемся прагматычнымі пытаннямі. А вось, паколькі гэта выклікае крытыку, у тым ліку з боку часткі беларускай апазіцыі, то я думаю, каб збалансаваць, каб ураўнаважыць, вось зрабілі такі дэсант гэтых людзей, якія акцэнтуюць увагу на іншых пытаннях і нагадваюць, што з парадку дня пытанні правоў чалавека ў дыялогу Мінска і Брусэля не здымаюцца.